Pois tempo agora para o deporte en 12 da mañá e 34 minutos. Temos xa o outro lado da liña telefónica o adestrador da xa Roda Vigo da División de Honra Prata, Lisardo Covelo, Chili. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Grazas por nos atender cando estamos xa ás portas de comenzar a competición, unha liga que se prevé de seguro moi animada, moi competitiva e moi exixente, non? Unha temporada máis para o equipo de Redondela.
Sí, cada ano estamos compitindo mellor, entón cada ano sempre se volve un poquinho máis exixente o que a competición.
Ademais, este ano, Chini, con novedades, non? Temos tres caras novas, bueno, mellor dito, dúas caras novas e un regreso, non? Contanos.
Sí, regresou Seili, que foi campeona de liga co Mecalia Guardés na anterior campaña, que regresa, e despois temos dúas incorporacións, unha chica de Porriño, Lorena, que xa o ano pasado en ABF co Porriño, e Marta, unha chica que recuperamos do Balomán Tui.
Pois son tres reforzos, supoño que importantes para darlle máis pulo aínda se cabe a esta SAR, porque ademais entendo, ou alo menos que nos últimos días non tiñades ningunha baixa, non? Que veñen a sumar o equipo estas tres incorporacións.
Sí, efectivamente, mantemos o mismo equipo de base coa mellora destas tres incorporacións. Creo que nos van a dar un banquillo máis amplio e poder dosificar un pouco as xogadoras durante o que é a tempada.
Porque falamos, Chini, dunha temporada longa, dunha temporada exixente na que, ás veces tamén, compromisos profesionais, compromisos laborais impiden, non? Que algunha das rapazas non se poida desprazar, supoño que deste xeito, pois tamén, non? Con ese banco un pouquiño máis longo, con un pouquiño máis de capacidade para xestionar, non? Todas estes altibaixos ou incluso algunha lesión, algunha baixa, non? Que se poida dar ao longo da temporada.
Efectivamente, bueno, pasamos a sorte de casi non ter ninguna baixa, fomos mantendo o mismo nivel de competición durante toda a liga. Isto nos vai a proporcionar un pouco iso, xa que hai algunha xogadora que por iso, porque dices tipo, con motivos de traballo, non vai a poder viaxar algunha vez, e nos vai a dar, pois non sei, no xogo, pois iso, pois maior intensidade, para poder realizar cambios para manter o equipo ao mismo nivel durante todos os encontros.
Pois un equipo que se reforza, que mellora o seu plantel, que amplía, non, ese vestiario, e que supoño que isto fai que a SAR, que a afición tamén estea máis ilusionada se cabe aínda esta temporada, porque logo da campaña pasada, Chini, eu non sei se o listón está moi alto, non? Porque unha cuarta posición nesta división de honra prata foi, penso, que un resultado que ninguén esperaba e que superou calquera expectativa, non?
Sí, efectivamente. Pasa que a que distinguen que o nivel está moi... O listón está moi alto, demasiado alto. E hai moitas expectativas que, bueno, que o ano pasado fomos cuartos por os últimos dous resultados que tuvemos cos dous equipos de arriba, que foron Oviedo e Xixón, que en principio non contábamos con ganar ou acabar esos dous resultados, pois metémonos na cuarta posición. Incluso quedando a un punto de xogar o que é a fase de... poder xogar a fase de ascenso. Este ano, pois iso, que ti dís, a afición está moi ilusionada, hai demasiadas expectativas. Entón, iso tamén pode ser un hándicap a hora de afrontar a competición, con un poquinho máis de nervios e un poquinho... Pero bueno, intentaremos entrar o mellor posible, que esos nervios pasen e xogar como xogamos sempre.
É que o certo é que maneira de rematar a liga pasada temporada. Xa estabades nunha situación inmellorable e acabades gañando en Redondela a un dos grandísimos, non? Supoño que un premio para rapazas, un premio para afección tamén, pero que te dís, non? Unha presión engadida igual, non? Para esta nova temporada.
Sí, porque agora todos os equipos da liga, bueno, con adestradores que he falado neste principio de pretemporada, pois para comentar situacións de como están os equipos e todo iso, considerarnos a un equipo que vai a estar arriba de todo para acabar ao que é a fase de ascenso. E iso, por unha parte, non é bo, porque nos mete unha presión que non tiñamos que ter, que somos un equipiño que, en principio, é un equipo que lleva a Redondela, que non debería ter esa presión, pero, bueno, temos que afrontala elevala o mellor posible e intentar acabar iso, pois volver a repetir outra vez ou polo menos as mesmas posicións do ano pasado.
Sí, normal, Chini, porque entendo que ademais se ven a primeira temporada eredes pois uns descoñecidos, non? As rapazas eran unhas recén chegadas a esta categoría. Agora xa todos vos coñecedes, igual xa vos colgaron o cartel de equipo revelación logo dese espléndido resultado da pasada temporada e todos os rivais se van a fixar máis en vos, non? Prepararán os partidos dun xeito diferente, en fin, que xa a SAR non vai ser un equipo máis, senón un dos rivais a batir, non?
Sí, efectivamente, pero bueno, iso tamén as rapazas o teñen asumido, ainda falamos fai pouco, eu as miro exactamente con máis ganas de que cando empezaron, fixo algo positivo por parte delas. Espero que iso se transforme, bueno, pois despois en resultados.
Porque eu entendo que o resultado da pasada temporada foi inesperado para todos, non? Moi ilusionante, pero non era ese o obxectivo que se marcaba, non? Ni moito menos. Non sei se este ano segue sendo o obxectivo pois a permanencia, conseguir canto antes pois asegurarse, non? Estar un ano máis nesta división de honra prata, ou se os resultados do pasado ano vos van facer pensar nalgo máis, non? Se sería igual un fracaso non acabar na parte alta da tabua.
Sí, eso que te contaba un poquinho antes, es un dos grandes problemas que temos, é dicir, era moi complicado decidir a rapazas cando empezamos a pretemporada que o objetivo era manterse, porque, bueno, despois o que de clasificación do ano pasado ese non podía ser un objetivo para este ano. Entón, pois iso, o objetivo este ano sí que intentar quedar, polo menos intentar quedar no mismo posto ou intentar algo máis. Pero bueno, eso é a presión que che comentaba de que a ver como somos capaces de afrontalo e de como leválos. É un fracaso, se che digo, da maneira que están traballando e como estamos competindo, iso xa é a satisfacción máis grande que podemos ter, sabes? O resultado despois, a maneira de xogar, como xoguemos, nos pondrá donde, na liga, donde sexa, pero a ilusión e as ganas que teñen as rapazas, iso creo que é o máis importante desta resta liga.
Pois sen dúbida, non un equipo modesto como a SAR, casi un recén chegado á categoría a facer pois o temporadou, non? Que facíades a pasada campaña, sen dúbida que detrás diso só está o bo traballo do equipo técnico e a ilusión, as gañas, o traballo que poñen as rapazas, non? Comentábamolo con Lito en algunha ocasión, o compromiso que teñen, saber que, bueno, que ás veces hai festas ou hai vacacións, pero elas sempre, non? Son moi responsables de seguir ese traballo e a non ser que, pois, bueno, algún compromiso de estudios ou de traballo yo impidan, non fallan, non? A súa responsabilidade e o seu compromiso coa SAR é sempre o primeiro.
Sí, efectivamente, hemos empezado a pretemporada que con asistencia hubo rapazas que estaban de vacacións e pues, acortaron as vacacións para poder entrenar, adestrar, entonces iso sempre é positivo. Xa che digo, empezamos con moitas ganas, pero con un rival moi difícil que, a ver, que despois deste encontro, pois a ver, como somos capaces de resolvelo, creo que marcará un pouco a dinámica da liga.
De eso xa quería falar, Chini, que empeza a liga este fin de semana, vos vas a cederlo o domingo, tamén o Chapela, os dous comezades na casa, pero ante un rival, pois iso, moi duro, non? Falamos do Lanzarote, do Porto del Carmen, e un rival que pasada temporada non estaba no voso grupo, estaba noutro grupo, penso que no D, e chegaron a xogar a fase de ascenso porque remataron segundas por detrás de Adesar a Córdoba. Entendo que as Canarias van vir a redondela moi fortes, non?
Sí, é un equipo que todos os anos, grupo donde esté, sempre está xogando as fases de ascenso. É un equipo que xogou fai dous anos con nós, tamén acabou a fase de ascenso. Un equipo moi moi veterano, con xogadoras veteranas de División de Honor. A veces é un equipo moi 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 complicado. Pero bueno, o que che a ilusión que temos de comenzar a liga, de que o sacrificio de toda a pretemporada chegue aí a este partido para empezar a demostrar o que estuvemos traballando, pois penso que vai ser un partido bastante complicado, pero bueno, esperemos estar á altura do Puerto do Carmo.
Son un pouco os caprichos do calendario, non? Que igual sería mellor empezar con rivais máis asequibles e non comenzar cun oso como é o Lanzarote, pero en fin, tocou así, tamén igual canto mellor sacalo de diante, pero bueno, si o que ti dis, non? Que pode un pouco influenciar, non? Non sei se no estado anímico ao menos das rapazas, non? Unha vez que empece a liga, pois con todas as sabe, non? Que se enfrentan a un dos equipos máis fortes e que bueno, que tampouco o resultado de este domingo vai a ser pois determinante, non, para o que aconteza ao longo da liga, porque é moi longa e moitas xornadas por diante, non?
Sí, no, efectivamente, vai a ser un dos equipos que vai a estar arriba, son partidos que van a ser moi complicados, moi competidos. Este ano que penso que a liga vai a ser un pouco como ano pasado, es decir, todos podemos gañar e todos podemos perder. Non hai, polo que estuve mirando, non hai ningún equipo que sea este moi por encima dos demais. O único isto o Puerto del Carmen, pero bueno, xa fai dous anos xa competimos con eles, empatamos alá en Canarias, aquí perdemos o primeiro partido tamén que xogamos contra eles. Pero bueno, é un primeiro partido de onde os equipos non están rodados, bueno, a ver como funcionamos. Xo tamén é bo, non coller un equipo que este arriba xa ben rodadiño, tamén é bo, que eu llelo así ao principio de liga tamén, porque falta xogar partidos. Por iso era bo empezar con equipos ao mellor do mesmo nivel que nós, para poder rodarse un poquinho. Pero bueno, o calendario é así, e tocou nos así.
Pois tocou así, o que decías, por unha banda pois un pouco negativo, porque vos enfrentades son dos equipos máis duros da categoría, pero por outra, xa de ter que xogar con eles, igual mellor agora ao comezo, e que tamén eles terán aínda que asentar o grupo, que aclimatarse, non, a temporada, e que non facelo igual máis adiante. Hai que lembrar iso sí, que o apoio do público vai ser sempre fundamental, non? Este domingo na Marisma, a partir das 12 vai ser o partido.
Sí, xa hemos disputado algún partido de pretemporada e había bastante xente mirando os encontros, así que espero que a afición, si se comporta como ano pasado, maravilloso. Tenemos casi o pabellón novo, bueno, non cheo de todo, pero casi cheo. E iso quere decir que estamos despertando, no, que en afición un interés polo balonmano, sobre todo polo balonmano femenino.
Pois importante, non? Porque non é doado, ás veces, cando falamos de balonmán, sobre todo se falamos de balonmán femenino, ver, pois iso, non, gran afluencia aos pabellóns, pero entendo que a categoría do encontro, esta liga, División de Honra Prata, ben paga a pena, non? Que os aficionados ao balonmán se acheguen a este pabellón, sobre todo para ver este primeiro partido ante o que está chamado a ser un dos grandes equipos do vosso grupo, domingo 12 do mediodía, penso que ahora tamén é fantástica para que todo mundo se poida achegar e estar xa dende o minuto 1, ¿no?, arroupando a estas rapazas, Chini, que ben o merecen.
Sí, contamos con iso xa contamos seguro, porque xa te digo, o apoio está sendo grande. O para outro tema é iso, as expectacións que tenga xente xa, non, de mirar o equipo, por iso tamén iso de diante deles unha presión maior para corresponder esa asistencia aos encontros.
Pois moita sorte para ese partido do domingo, Chini. Lembramos as 12 no pabellón da Marisma ante o Lanzarote Puerto del Carmen, seguro que un dos osos desta temporada que vai comenzar xa e que de seguro vai ser cando menos moi ilusionante, non, para todos.
Sí, espero que sí, temos ganas xa de que chegue o domingo sacar todos estes nervios que estamos tendo durante esta semana.
Pois graciñas, Chini, adestrador da SAR Rodavigo, que comezan xa a liga, queda nada, estamos na recta final, grazas por nos atender e insisto, moita sorte para este domingo, unha aperta.
Moitas gracias. Veña, hasta logo.